sedulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah, ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem selawase. Yesus kue juru selamat sing suci, sing rawuh maring dunya, kanggo mbebasna anak-anak Adam sekang kuasane setan. Sang penebus kue, sabda sing kawitane bareng-bareng karo Gusti Allah, sing rawuh mengdunya dadi menungsa. Menungsa Yesus kue unik nang laire, merga kiambake lair sekang perawan lewat Roh Allah. Yesus uga unik nang wateke, merga kiambake lair karo watek sing suci, ora tau gawe dosa. Pakaryane uga unik, ora tau ana wong lakoni mujizat kaya sing dilakokna nang Yesus. Yesus nduweni kuasa atase setan lan roh-roh jahat, angin lan segara, penyakit uga kepaten. Piwulange uga ora ana tandingane. Anak-anake Adam akeh sing ora ngerti sapa Yesus sebenere. Akeh sing nganggep ukur sewijining nabi. Dheweke ora sadar menawa Gusti Allah wis rawuh maring dheweke. Ngenani para pemimpin agama Yahudi. Dheweke ora ukur gagal ngenteni sapa Yesus kuwe, nanging sepakat bareng-bareng kanggo nyedani Yesus. Gusti Yesus ngerti menawa kiambake bakal seda nang Yerusalem, lan sesepuh-sesepuh agama kuwe sing bakal mateni. Yesus awe ngerti maring murid-muride, menawa imam-imam lan ahli-ahli kitabe Nabi Musa sing bakal ngukum kiambake nganti seda. Wong-wong kuwe bakal masrahna Yesus maring wong-wong Romawi ben dheweke bisa ngenyek, ngidoi, ngebugi, lan nyalipna kiambake neng kayu salib. Nanging sakwise telung dina kiambake bakal urip maning. Dadi Yesus wis ngerti bab sedane nang kayu salib lan urip maning sekang kubur. Sakwise Yesus ngrampungna kabeh piwulange, kiambake ngendika maring murid-muride. Kowe ngerti rong dina maning ana riaya Paskah. Anak menungsa ya kue, nyong, arep dipasrahna nggo disalib. Kiambake awe ngerti maring murid-muride, menawa anak-anake Adam bakal makukna kiambake nang kayu salib pas riaya Paskah. Kia penting banget nang piwulang bab Taurat. Dheweke sinau bab Paskah. Dina Paskah tiba nang wulan kepisan nang tanggalan Yahudi, ya kue nang wulan Maret lan April. Saben taun pas perayaan kue, umat Yahudi kelingan kedadian wektu Nabi Musa pas wong-wong Israel dadi budake sang Prabu Pringon sing galak. Wektu kue Gusti Allah nang bab paukuman lan rencana sing gedhe, wis ngukum mati kabeh bocah lanang sing mbarep nang Mesir. Nanging Gusti Allah uga nyiapna dalan pembebasan kanggo wong-wong sing percaya lan nurut. Gusti Allah mrentana saben keluarga Israel kon ngurbana wedhus gembel sing ora cacat lan ndelehi getih nang lawang umahe. Gusti Allah wis janji kena maring dheweke karo ngendika, semangsa ingsun mirsani getih kue, ingsun bakal ngliwati kue. Wong Israel nglakokna apa sing diperintahna Gusti Allah, lan Gusti Allah mbebasna anak lanang sing barep sekang kepaten. Gusti Allah nebus dheweke karo getih cempe. Kematian sang penebus nang kayu salib kue, kurban pungkasan lan sempurna sing dibutuhna sekang hukum Allah sing bener. Gusti Allah nang kawicaksanane ngrencanakna menawa penebus bakal nguntahna getih nang dina riaya Paskah kanggo nggenepi simbol wedhus gembel kanggo korban. Yesus ngrampungna rencanane Gusti Allah sing wis direncanakna kanggo nyelametna wong-wong dosa sekang penghakimane sing bener. Sakwise Yesus ngrampungna kabeh wulangane, piyambake ngendika maring murid-muride, "Kowe ngerti rong dina maning anaryaya Paskah. Anak menungsa ya gue nyong arep dipasrahna nggo disalib. Nang wektu kuwe, penggede-penggede imam lan sesepuh-sesepuh bangsa Yahudi padha ngumpul nang kratone imam agung sing jenenge Kayafas. Lan wong-wong kuwe padha ngrembug nggo ngrancang nangkep Yesus. Meneng-meneng lan arep nyedani kiyambake. Nanging wong-wong kuwe ngomong, "Bab kuwe aja dilakokna nang wektu riyaya, ben ora ndadekna geger nang antarane rakyat." Banjur salah siji sekang muride Yesus sing jenenge Yudas Iskariot lunga mengpenggede imam-imam. Yudas ngomong, "Kowe pada arep aweh apa maring nyong, nek nyong tayang masrahna kiyambake maring kowe." Banjur wong-wong kue aweh 30 klening duit perak maring Yudas. Lan kawit wektu kue, Yudas nggolet wektu sing apik nggo masrahna Yesus. Pas wektu nemangan panganan Paskah, Yesus karo murid-muride padha jagong bareng nang sekubenge meja. Banjur Yesus ngendika maring murid-muride, "Nyong ngomong maring kowe, nyong ora bakal mangan panganan Paskah kiye maning nganti mangsude riyaya kiye nyata nang kerajaan Allah." Nalika padha jagong mangan, Gusti Yesus ngendika, "Nyong ngomong karo kowe, setemene ana siji sekang kowe padha sing bakal masrah nak nyong, ya kowe sing mangan bareng nyong." Kabeh banjur padha sedih atine, lan padha ngomong ganti-gentian, "Uduk nyong, ya Gusti, piyambake mangsuli. Deweke sing bareng-bareng karo nyong, sing nyelup naroti mengcawik kiye, deweke sing arep masrah nak nyong. Anak menungsa pancen bakal mati pada karo sing ditulis nang kitab suci. Nanging cilaka wong sing masrahna anake menungsa kuwe, luwih apik wong kuwe ora dilairna." Yudas sing arep masrahna kiyambake kuwe ngomong, "Mbok mangsute dudu enyong." "Pak Guru," Yesus ngendika maring dheweke, "Kuwe dhewek sing wis ngomong." Sawise Yudas nampani roti kuwe, banjur gagian lungak. Wektu kuwe wis wengi. Nalika pada mangan, Gusti Yesus banjur njiyot roti, sawise diberkahi banjur dicuil-cuil lan dibagikan maring murid-muride karo ngendika, "Pada tampanana, kie awakku." Sawise kuwe Gusti Yesus banjur njiyot cawik, ngucap syukur banjur diwenehna maring para muride. Kabeh pada nginum sekang cawik kuwe. Pangandikane Gusti Yesus, "Kie getih nyong, getih perjanjian sing diwuntahna kanggo wong akeh. Kue sing ditulis nang kitab Injil bab perjamuan pungkasan sing dilakokna Yesus karo murid-muride sedurunge kiyambake nguntahna getih kanggo korban penghapus dosa." Yesus aweh ngerti maring 12 muride, menawa salah siji sekang dheweke bakal ngianati kiyambake. "Ya kue Yudas Iskariot, nang ngarepe wong-wong Yudas kue murid sing setia. Nanging nang jerone atine Yudas ukur mikirna duit tok lan perkara dunya. Nanging perkara penting sekang sing nembe diwaca, ya kue apa sing Yesus ngendika kena wektu bagi-bagi roti lan anggur maring muride. Nalika pada mangan, Gusti Yesus banjur njiyot roti. Sawise diberkahi, banjur dicuil-cuil lan dibagikna maring murid-muride karo ngendika, "Pada tampanana, kie awakku." Sawise kuwe, Gusti Yesus banjur njiyot cawik, ngucap syukur, banjur diwenehna maring para muride. Kabeh pada nginum sekang cawik kuwe. Pangandikane Gusti Yesus, "Kie getih nyong, getih perjanjian sing diwuntahna kanggo wong akeh." Dadi Yesus nidokna rong simbol nang ngarepe murid-muride. Simbol roti lan simbol cawik anggur. Roti sing Yesus pecah-pecah lan diwenehna maring murid-murite gambarna awake sing bakal dipasrahna dadi kurban. Cawik sing isine anggur gambarna getih Yesus sang penebus bakal untah kanggo mbayar utang dosa sekang anak-anake Adam. Ben dheweke padha ulih urip nangarsane Gusti Allah selawase. Liwat simbol roti lan cawik anggur, Yesus aweh piwulang maring murid-muride menawa alesan kiyambake rawuh maring dunya kiye, kue kanggo masrahna uripe, awake lan getieh kanggo kurban kanggo wong-wong sing dosa. Kaya saben wong nang bumi kiye kudu ulih panganan lan banyu ben tetep urip, kaya gue uga saben wong sing kepingin urip langgeng nang swarga bareng Gusti Allah kudu percaya menawa Gusti Yesus Kristus masrahna awake lan getieh ben menungsa ulih urip langgeng. Gusti Yesus Kristus kuwe sijine wong sing bisa aweh urip langgeng lan getih sing diwuntahna dadi tebusan kanggo sedulur-sedulur kabeh sekang kutukan akibat sekang dosa. Sing kudu dieling, Yesus Kristus kuwe rawuh mengdunya kanggo mikul beban dosa sedulur kabeh. Gusti Allah bisa ngapurani dosa-dosa sedulur kabeh liwat penguburan sekang penebus sing suci. Sing nguntahna getih kanggo sedulur. Suwene eunan taun, Gusti Allah nuntut kurban kewan ben kiyambake bisa ngampuni dosa anak-anak Adam. Kuwe perjanjian lawas sing Gusti Allah percayakan maring nabi-nabine. Nanging Yesus kuwe wong sing nggawa perjanjian anyar kiyambake rawuh kanggo nggenepi simbol sekang kurban kewan. Yesus kuwe cempene Paskah pungkasan sing disembelih ben saben wong sing percaya maring kiyambake bisa dislametna sekang paukumane Gusti Allah. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakon bab siaran kiye bisa ngubungi nang nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun Gusti berkahi.